Bugarskim jezikom govori preko 7 miliona ljudi, uglavnom izvornih govornika bugarskog jezika. Govorno područje bugarskog jezika je uglavnom Evropa. Osim u Bugarskoj, gde je službeni jezik, on se govori još u Srbiji, Grčkoj, Ukrajini, Makedoniji, Rumuniji, Turskoj, Albaniji i dijaspori. Bugarski jezik pripada grupi južnoslovenskih jezika, a potiče iz indoevropske porodice. Nastao je sa prihvatanjem hrišćanstva i moravskom misijom Ćirila i Metodija, kao tadašnji staroslovenski jezik iz kojeg je nastao i srpski, a koji se kasnije razvijao. Bugarski jezik je, više od ostalih slovenskih jezika, očuvao reči iz staroslovenskih jezika. Faza razvoja podeljena je u tri perioda: stari od 9. do 11. veka, zatim srednji od 12. do 14. veka i savremeni od 15. veka. Moderni bugarski jezik ima dve grupe dijalekata, istočnu i zapadnu, a osnovicu bugarskog književnog jezika najvećim delom čine severoistočni dijalekat. Bugarski jezik je najsličniji makedonskom jeziku i govornici ovih dvaju zemalja se mogu razumeti bez problema. Krajem 19. veka pojavljuje se bugarska slavistika, a pravopis je doživao više reformi, dok je poslednja bila 1945. godine. Morfološke osobine koje odlikuju ovaj jezik su uprošćena deklinacija i iskazivanje padeža kroz predloško-padežne konstrukcije, gde je najdominantniji predlog na, osim kod ličnih zamenica. Dominantno je prisustvo članova koji stoji uz imenice, prideve, pridevske zamenice i brojeve i bliže ih određuju. Imenski članovi stoje posle imenice, a to su takozvani postpozitivni članovi. Od većine slovenskih jezika ga razlikuje nepostojanje infinitiva, razvijenost indirektiva, konjugacije i aktivnog participa, dok je aorist najučestaliji glagolski oblik. Komparacija prideva se dobija dodavanjem prefiksa, uglavnom po za komparativ i naj za superlativ. Službeno bugarsko pismo je ćirilica, iako je na početku preovladavala glagoljica. Prvi jezički spomenici bugarskog jezika pojavljuju se u 9. veku nove ere, i to na glagoljici. Ukoliko imate potrebe za prevodima bugarskog jezika, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodilački tim za bugarski jezik Oxford Akademije okuplja renomirane stručnjake, profesore sa najvišim akademskim zvanjima, kao i izvorne govornike bugarskog jezika. Prevodioci za bugarski jezik Oxford Akademije će vaše tekstove izlektorisati i stilski ih uobličiti shodno samoj nameni teksta. Ukoliko su vam prevodi bugarskog jezika potrebni hitno, jedan od prevodilaca Oxford Akademije će prevodilačkom radu pristupiti odmah po prijemu dokumenata, a u vremenskom roku koji vi odredite. Prevodi bugarskog jezika Oxford Akademije pristupačni su po najnižoj ceni na tržištu, a sa najvećim komponentama kvaliteta, u što se možete sami uveriti. Prevodioci za bugarski jezik Oxford Akademije prevešće vaše seminarske i diplomske radove, prijave za posao, lična dokumenta, kao i sve druge tipove dokumenata, uz jedinstvenu cenu po stranici teksta, nezavisno od kompleksnosti sadržaja. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima i pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata Oxford Akademije. Cena prevoda sa bugarskog na srpski i sa srpskog na bugarski je 800 dinara po strani.